Ek sla my oë op tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegt is op die hand van hul Heer. Soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Heere, onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, liefde, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragverwerking van sy Heilige Gees. Amen. Heer, terwyl ons op ons voete staan en ons hoofde buig, is het vir u 'n teken, Heer, dat ons staan voor die koning van die konings. Ons buig ons hoofde in eerbied en respek. Ons het volgend 'n heilige vrees vir God. 'N vrees wat maak dat ons u liefhet. 'N heilige vrees wat maak dat ons u ag. 'N heilige vrees dat maak dat ons in u weë wil wandel. Dankie dat u ons volgend liefhet met 'n onbegrensde liefde. Dankie dat u alles gegee het om ons te red. Dankie dat u volgend onomwonde in die woord sê dat hy ook alles van ons vra, van die wat hy gered het. Heer, ons skiet ver te kort, en ons hou baie keer onsself eenkant, maar vanoggend vra ek op nie, dat u deur u Heilige Gees, vir ons sal uitdryf, om voor u ons plek in te neem, op ons knie, en opnuut die koningskap, van Jesus Christus, oor elke facet van my lewe kan kom bely. Dank het ons kan bid vir hulle wat siek is. Dank het ons in liefde kan bid vir hulle wat geen behoefte het om hier te wees nie, al kan hulle hier wees. Mense koud in die hart teen oor die gemeente, koud moontlik in die hart teen oor die Here. In liefde wil ons vir hulle bid en vra, Vader, wil u die, deur die warmte van die Heilige Gees, ook koue harte kom ontdooi, en hulle terugbring wat u hier wil hê. Maar dankie Here dat hy altyd hier ook klompie mense is, wat getrou by die kerk is, wat getrou hulle deel gee, wat vanoggend iewers besig is met belangrike ander dinge en hier kan wees nie, maar hier wil wees. Dankie dat ons kan bid vir elke sieke, elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, elkeen Here wat 'n aanraking van God nodig het, wil ons vanoggend by die gebed kom insluit. Sien ook nou ons voorsang, sien hierdie geld wat ingekom het, sien die bediening van u woord en kom seën vir elke hart en elke oor wat in hierdie oomblik gereed moet maak om die woord te ontvang. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Na aanleiding van die week wat Vrouedag was, is ek pragtige klee in pink. Dat die gedagte was om die Vrouedag so bietjie uit te lig. Renietjie, dankie vir dit. Dit is pragtig gedoen. So Dominee is nie vanoggend in pink nie. Dit is die dames wat ons verteenwoordig in die week wat verby was. Nou lees ek gister so paar oulike sê dinge oor die Vrouedag. Toe sê die een ou, nou Vrouedag moet jou vrou hanteer soos met die eerste date. Jy moet haar gaan uitvat en haar vat vir 'n lekker ete en 'n lekker melkskommel. Jy keer met haar tot 10 uur, dan vat jy haar terug na haar ma toe. Nou hoop jy het daarin gedoen nie, maar dit is net so tong in die kies. So, dit is Vrouedag en daarom het ek ook gevoel, terwyl ons volgende week nagmaal het en ons bietjie gepraat het oor die weermag, ons sal weer bietjie aangaan rondom die wapenrusting bietjie later, maar om so bietjie stil te staan by die vroue, en ek gaan vir een baie besondere vrou uitlig en vandag in die woord oor haar. Markus hoofstuk 14, jy kan eintlik van vers 1 af deur lees, maar kom ons lees net vir vers 3 tot 9. En toe hy, Jesus, in Betanië was, in die huis van Simon, die melaatse, terwyl hy aan die tafel was, kom daar 'n vrou met albaste fles met egte, baie kosbare narde salf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop word en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle teena uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val jy haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het jy altyd by jy. En wanneer jy wil, kan jy aan hulle goed doen. Maar my het jy nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my lichaam vir die begrafnis gesalf. Voor waar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Wat 'n besondere stukkie woord. En ek wil met u praat, na aldering vriende, van Markus 14 vers 9, voor waar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die wêreld verkondig word, sal daar ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot gedagtenis aan haar vroulik. Daarom praat ek met u oor die naamlose vrou, wat namaak tot vandag toe. Die naamlose vrou, wat namaak tot vandag toe. Nou vriende, wat onlangs gebeur het, Vrydag in Vrouedag, het eindelijk maar bittermin met ons as blanke Afrikaner te doen. Dit kom maar baie uit die apartheidsjare, het kom maar oor die paswette, en ons gun hulle om dit ook te vier, maar terwyl ons ook 'n gedagte het aan die vrouens, besef ons maar net weer eens die absolute noodsaaklikheid van ons vrouens, veral in die bediening. Ek sê baie vir mense, geen man wat nog in die bediening staan, kan dit gedoen het sonder sy vrou nie. Deur die jare het ons gesien in die bediening, laaste 30 jaar, die oomblik as die vrou terugstaan, net 'n kwessie van tyd, en die man of bedank, of hy val in sonde, of hy word weggelei met ander leerstellings, en dan afgedank deur die kerk. Die vrouens is vir ons 'n rugsteen, hulle is vir ons 'n belangrike deel. U sien baie wat gebeur voor die tyd, u sien vir my, u sien dit wat gebeur, maar agter die skerms gebeur hier so baie dinge, en 90% daarvan is ons vrouens in die gemeente wat dit doen. En daar sê ek weer eens, dit is vir ons kosbaar, en daar wil ek vandag die vrou so 'n bietjie kom uitlig. En vind dit is ver gevorder in die nag. Die wederkoms van Here is naby, ons weet dit, ons verwag dit. Hier vrou kom vandag vir ons so 'n bietjie, verskoning in Engelse woordjie, she's gonna lift the bar. She gaan so 'n bietjie vir ons die standaard lig. Om ons self so 'n bietjie te speel in waar ons is. En ek gaan vir u 'n verhaaltjie lees en ek gaan hom ook op die PowerPoint sit. Want jy gaan hom hier kan lees, jy's te klein, maar ek wil jy moet luister na die verhaal en ek gaan hom net so lees as ek hom uit die boek uitgehaal het. En dan gaan ek op die einde weer terugkom hom toe. A Christian businessman was traveling in Korea. In a field by the side of the road was a young man pulling a plow, while an old man held the handles. The businessman was amused and took a snapshot of the scene. Natuurlik sal ek dit ook doen, en as jy ouers ploegie trek, en ou man hou die hand, sal ek ook 'n foto neem. Nou praat hy met sy gids, ook 'n missionary. Hy sê, I suppose these people are very poor. He said to the missionary who was interpreted and the guide to the party. Yes, was the quiet reply. Those two men happened to be Christians. When their church was being built, they were so eager to give something towards it, but they had no money. So they decided to sell their one and only ox and give the proceeds to the church. Just this spring, they are pulling the plow themselves. The businessman was silent for a moment. Then he asked, That must have been a real sacrifice. They did not call it a sacrifice, said the missionary. They thought themselves to be fortunate to have an ox to sell. When the businessman reached home, he took the picture to his pastor and told him all about it. Then he added, I want to double my giving to church and I want to come do some plow work. Up to now, I've never even given God anything that involved real sacrifice. Moet ek hom in Afrikaans oor vertel vir julle om gevolg? Het jy nog gevolg? Goed, ek wonder net, want ons is in Brits. En Engels is so vreemd hier, soos dollars in ons sakke. Goed, so vriende, dit is die verhaal wat ek vir julle inlei, en ek wil jy moet in hierdie verhale dink, en hierdie is goed wat gebeur in die wereld, dat ontsendingboeke opgeskrywe word, en nou lees het, en mense publiseer het, en jy lees het, en jy besef net weer eens, wow, wat een voorrecht. So kom ons gaan hierdie een vrou se acties uitlig, en ons gaan bykie by haar vertoef. Ons is een bykie ons wortels laat afsak wat ons hier lees en leer. En kom ons verhaal dat ons geestelike wortels hierdie sappe sal optrek tot hier binnen in ons hart. Nou in die verhaal het Jesus baie bewust wat gebeur, het is enkele dae voor sy kruis vind, jy kan het so gaan lees, jy lees hierdie verhaal op drie of vier plekke in die Bybel. In hierdie verhaal is sy naamloos, in die ander verhaal het sy naam, maar kom ons bly by die naamlose in hierdie verhaal, ek sal nou vir sê wie dit is, maar kom ons gaan bly by die naamlose, want dit is so opgetekend in Markus 14. So hulle is hier by mekaar met een partijkie, hulle het nou een ete gereel vir Jesus, hy is die eregas, en net soos hy boodskap van een paar weke gelede, is hy aan die tafel en die mense sit, hy en sy disciples sit daar, en hy is aan die huis van 'n melaatse, en is 'n paar dae voor sy kruisiging. Ek dink dat is 'n somber atmosfeer. Die Engelse woord sê, there's tension in the air. Die disciples het nie mooi geweet wat aangaan. Hulle het geweet wat Jesus gesê het, maar hierdie goed het vir hulle nog nie mooi sin gemaak nie. En dan ewe skielik, word hulle so ontstel, dat die bloed uit hulle koppe uitsak, want hier bars 'n vrou in, en sy kom breek 'n vlas met kosbare salf, en sy takel Jesus toe daarmee, en sy salf sy hoof. En niemand, hierdie vrou is niemand anders die vriende as Maria, die suster van Martha. Jy gelees het in Johannes se evangelie, lees ons dit. Maar kom ons bly by die naamlose vrou wat gaan namaak tot vandag toe. Al wat ons weet is, hier is 'n vrou met 'n liefde vir die Here. Hier is 'n vrou wat iets verstaan het van haarself en iets verstaan het van die Here Jesus, en hierdie liefde in haar hart het eenvoudig oorgekook. En toe doen sy hierdie daad, wat sy ingaan ongenooid, en sy gaan breek hierdie fles, en sy salf die Here, en kom ons gaan kyk bietjie na wat dit alles gebeur. So ek gaan die boodskap in drie kort deeltes vir jou deel, en ek gaan net sulke bullets vir jou gee om hom uit te bou, vir jou wat die PowerPoint kry, kan om lekker gaan volg. So daar is die illustrasie wat ek gebruik het, wat jy kan lees, maar kom ons begin deur te sê, die naamlose vrou wat namaak tot vandag, dit is ons thema, kom ons begin deur te sê, sy maak na met haar diens en oorgave aan die Here Jesus. Ons lees dit weer eens, en toe in Betanië was in die huis van Simon, die melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles, met echte baie kosbare nardesalf, en sy breek die albasterfles en gooi het op sy hoof uit. Daar was 'n impuls in hierdie vrou se hart, om iets vir haar Here te doen wat sy baie, baie lief gehad het. Jy lees drie plekke in die skrif van hierdie vrou, vriende, met die naam van Maria, drie plekke waar jy vind, by die voete van Jesus. By die voete van Jesus. En by die voete van Jesus, driemaal, lees ons van haar, by die voete van Jesus. Dis die plek wat sy ken. So hier was 'n ontsettende liefde vir die Here, en sy het die impuls om iets te doen. Wat gebeur met haar? Hier uit haar hart uitvinde, hier uit die hart uit van haar, borrel iets oor. en het borrel oor, want die Here het toch vir ons geleer in sy woord, dat dit wat in die hart is, Matteus 12, dit wat in die hart is, gaan uitkom na buiten, en ek sê vir jy, in die hart van die onbenaamde vrou in die gedeelte, is een hart wat iets uitkook, en het kook uit in oorgawe en diens aan die Here. Matteus 12 sê Jesus, dis self, dit wat in die hart is, gaan uitkom. Spreker 4, 23 sê, ons moet die hart bewaar, hoekom? Want die oorsprong van die lewe kom hier uit, en wat was in die vrou se hart? Die vrou te hart gehad vir die Here Jesus. En sy gaan doen dit wat buiten die normale is. Sien, baie mense wil die Here dien op hulle terme, en soos die tradities bepaal, en soos my opvoeding bepaal, en soos mense om my mee gemakkelijk is. Ek sien, daar was so man waarvan ons gelees het, in Matteus 19, was daar so man wat graag die ewige lewe wou gehad het. En toe sê die Here van wat moet hy doen, en hy sê vir hom, hou die wet, en dan uiteindelik sê die Here van, verkoop wat jy is ryk, verkoop alles wat jy het, geef vir armes, en hier kom die belangrike deel, geef die armes, dan kom jy en jy volg my. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, word gered en word my disipel. En hierdie man het weggegaan, want hy het baie besittings gehad. So wat lees, wat was sy hart van vol? Help gou vir my. Van al die goed, al die geld, al die ander dinge. Ja, hy wou so hierdie kant, wou hierdie bietjie die gebooie hou. Maar Jesus vir hom sê, gee my jou hart. Doen dit van harte. Toe sien hy nie meer kans nie. Hy doen nie meer kans nie. Jy sien vriend, daar was toe ek net gered is, was daar een man, en jy kan hom gaan Google as jy wil, jy kan hom gaan YouTube as jy wil, met die naam van Keith Green. Toe ek recht kon, was hy vroeg dood in een vliegtuigongeluk. Maar het om jy nou gevra, hy was een sanger en een prediker, en hy was ontzettend liefde vir Jesus gehad, en jy nou toe vraag vir hom, so om hom half te vang, nou, wat sê jy as een Christen? Ek sê nooit Keef sy woorde onthou nie, ach vergeet nie, verskon toch, sy het altyd onthou. Hy het gesê, Christian is somebody that goes bananas for Jesus. En daar was nog nooit een beter beskrywing as Keith Green, en een beter illustratie met hierdie naamlose vrou, she went bananas for Jesus. Hoekom? As is hierdie stoute kind, jy maak sy, hy pak sy speelgoed uit, en dan lyk die kamer soos 'n oorlog, dan kom mama sy pak op, en sy pak terug, dan sy net so een keer weg, en kom hy weer, en hy gooi alles uit, en sy kom dan sy, ach nee, jy het alweer jou speelgoed uitgepak, en hy pak nooit sy speelgoed terug nie, en die ma sien, hier begin hy, en hy begin terugpak. Sy staan terug en sê, my kind, hoekom het jy dit nou gedoen? En hy sê, mama, sommer net omdat ek vir jou lief is. Jy sien vir jou liefde, doen wonderlijke dinge. As ons verlief is op ons vrouens, dan dink ons uit die boks uit, is dit nie waar nie. Ons dink totaal uit die boks uit. Ons doen strange things. Mense wat Jesus Christus lief het, wat om hier in haar hart het, sy hart te kook oor. Jy sien, in die kerk is ons in die boot, en ons allemaal doen ons dieselfde, ons tradities is dieselfde, en dan kom hier die vrou, en verskoon in Engels, she's rocking the boat and she's making waves. Jy wees op die boot, maar moet nie golwe maak nie. Sy maak golwe. Nou is die vraag, hoekom? Want sy het die Here gedien vanuit haar hart. Haar hart het oorgekook van die Here. As ons vir mekaar sê, ek het jou hartlik lief, of hierdie sport, ek het my hart verloor in hierdie sport, of op hierdie dorp, jy hoor het baie met die kunstenaars wat gaan aftree iewers, Paternoster, ek het my hart verloor in Paternoster.
Vriende, wat hier gebeur is, hier is kinders van God wat hulle harte verloor op Christus Jesus. En dan tree hulle op buiten die normale. Sy dien die Here met oorgawe vanuit die hart. En ek sê dit weer. Te veel van ons dien God in die kop. Te veel van ons is bang om golwe te maak. Te veel van ons is bang om Here te vertrou vir iets groter vir hom. Want wat sal anders sê? Hier die vrou maak naam tot vandag toe, want sy dien hom uit haar hart. Sy gaan in, sy is nie genooi nie, sy gee nie om wat hulle sê nie, sy doen dit en sy gaan in. Kom ons kyk, sy dien hom met oorgawe uit haar hart. Tweede plek, haar diens was op Jesus alleen gefokus. Markus 14 vers 3, terwyl hy aan die tafel was, onder, gooi sy dit op sy hoof uit. So kyk mooi, sy kom hier die vertrek in ongenooid. Sy sien nie die blomme in die deur nie. Sy sien nie die mooi boustyl nie. Sy sien nie al die kandelare en al die mooi goed wat uitgepak is nie. Sy sien nie die ete nie. Sy sien nie die uitkou tafel nie. Sy sien nie die kristalglasse nie. Al die goed mis sy. Sy fokus net op die Here Jesus. En sy gaan reguit na hom toe, en sy gaan doen waarvoor sy gekom het om te doen, sy breek die alabaster fles met nardusolie, en sy gooi dit op sy kop, en sy aanbid hom. Hoekom? Haar fokus was alleen op Jesus. Vriende, wanneer ons hierdie ou drie tekstversies kan vat, en op niet net weer in ons lewens kan gaan toepas, om te weet, vriende, ons is geroep om net een tevrede te hou, was iewers een van my boodskappe, een van die soldaatboodskappe. Om die een te behaag wat my vir diens gewerf het, het ons gelees. Daar is net een wat ons werkelijk in die oog moet hou, ook Hebreërs 12 sê so, en dit is sy naam is Jesus. En luister weer na die woorde, hy sê Kolossense 3:23, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dis 'n toets van alle toetse. As ek dit wat ek wil doen van harte kan doen soos vir die Here, dan doen jy dit. As jy sê nee, ek kan dit nie doen soos vir die Here nie, dan doen jy dit nie. Kolossense 3:17, wat jy ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Alles. Korintiërs 10:31, of jylle eet, of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen dit tot verheerliking van God. Jy sien, wanneer Jesus my fokus is soos hier die vrou, dan lewe ek so. Ek haal nie my oor daar af nie. Berei die preek voor, soos vir die Here. My vrou moet baie keer my oor van klaar wees. Dan klaar ek oor al die werk. Dan sê ek vir, ek kan nie meer sit op my lessenaar, ek kan nie meer fokus nie. Dan maak sy my kopje thee, en dan geloop ek buiten, en dan gee die visies kos, en ek speel met die honde, kom weer terug, en ek kan sit weer, ek werk, en ek werk, en ek werk. Dan staan ek op, sê ek, ach wee, ek wil beter dan net klaarmaak. En hier sit ons mekaar, sê as ons daar kom, en dat jy kom ook daar. Onthou, ons doen dit vir Jesus. Is altyd makkelijk nie? Wat doen het vir Jesus? Vir die focus op Jesus. En dis wat die vrou, hoekom sy vandag nog namaak? Want sy dien hom vanuit die hart, en sy focus alleen op Jesus. Maar kom sy kyk nog, wat doen sy? Haar diens en offer was die beste en haar alles. Was die beste en haar alles. Markus 14:3-9. Of kon toch net 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl aan die tafel was, kom daar vrou met albasterfles, met echte, baie, kostbare nardesalf, en sy breek die albeste fles en gooi het op sy hoof. In eerste plek, vriende, sien ons sy gee haar beste, hoekom? Want hier die albaste salf, gaan jy later lees, was 300 pennings werd. Nou goed, wat is 'n penning? Wanneer 'n man op die veld kon werk het van die oggend tot die middag, dan het hom 'n dagloon betaal, en 'n dagloon was 1 penny. So nou moet jy geen van die geld vat vir eet nie, jy moet nie jou huis betaal nie, jy moet nie jou kinders betaal nie, jy moet niks, jy vat nie die geld jy spaar. Dit is amper onmoontlik. Hierdie was 300 pennings. Die meeste van die mense het hulle hele lewe gewerk om hierdie salfie by mekaar te maak. Narde salf was ingevoer uit Indië uit. Hy was baie duur, hulle is daarmee gebalsem wanneer hulle dood is, voor hulle begrawe is. So elke ou wou graag hierdie ou salfie koop, so klein borrelkie wil het koop, is baie die 300 daglone ver, so jy kan vir jouself dink. Ek het so 'n bietjie Amerikaanse kommentaar gaan lees, wat vandag geskryf is, hulle reken vandag sou het in die termen van Amerikaanse geld plus minus $20,000 gewees het, as jy pas in die daglone in Amerika. So kyk mooi wat vat, so sy gee alles en haar beste, sy tientje in haar hele lewe aan hierdie geld gespaar, om hierdie nare self te koop, toe daar iets gekos. Maar dan baie interessant, sy breek dit. Sy breek hierdie fles. Vind jy nou, wat was die traditie? Nou mooi hoor, die traditie was, jy koop nou jou flesie, en as jy nou iemand belangrik kry, kom ons sê nou, Piet, jy kom kyk nou vir ons, en jy is baie belangrik, so ek wil jou nou uitlig as my gas, dan sal ek hierdie salf vat, en ek sal om so skit, want hy is dik, en hy het een klein gaaikie, jy skit so druppelkie of twee, en dan salf jy ou. Dis, want dit is diergoed, jy speel nie met hierdie goed nie. Wat doen sy? Sy breek hierdie fles. En waar kom die gebruik vandaan? Ek het gaan oplees, en ek was so verbaasd toe ek het raak lees, dat in die gebruik van vername mense, van die hoër adellike stand, wanneer daar een groot ete was, en hulle sou wijn drink uit een sekere glas, sou die hoogste aan die tafel, kom ons sê nou die koning, sou hier die glas drink, en as hy klaar is, dan is daai glas gevat en gebreek, op die vloer. Hoekom? Sodat niemand anders benede die koning ooit uit hierdie glas kan drink nie. Hierdie vrou sien Jesus as so kosbaar. Sy kan die glas nie spaar vir enige iemand anders as Jesus nie, so sy breek hom. En sy vat al daai salf en sy salf hom. Nie druppel soos die gewoonte is nie, sy salf hom met alles. Sy gaan overboord. Sy gaan buitenspoor. Oorig. Hoekom? You can't contain the love for Christ. You can't contain it. Jy kan hom nie vasthou nie. En sy wys het vir ons. Maar kom ons gaan nog een verder. Haar diens en oorgawe deur almal waargeneem en kon nie gemis word nie. Dieselfde verhaal gaan lees jy nou in Johannes en dis waar sy naam vandaan kry. So weet, in hierdie tyd is hy die vrou sonder 'n naam. Maar hy geef vir ons een ander invalshoek en hy sê, en Maria het een pond echte baie kostbare narde salf geneem en die voete van Jesus gesalf en die voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reek van die salf. Dit is wat narde salf doen. Een klein bykie ruik jy, die hele ding breek, vul alles met hierdie smaak. So wat gebeur? Vind haar diens was nie openbaar. Sy doen het waar allemaal dit kan sien, jy kan het nie mis nie, wat maak sy hier, en jou haar dop, wat maak sy, oh kijk wat maak sy, breek die fles en sy, salf Jesus, hare, hier kan het wees soos ter die voete, allemaal sien dit, haar oorgawe kan nie gemis word nie, en dan vriende, word het geruik, allemaal weet wat hier gebeur, sy het oorboord gegaan, sy het nie net op druppel gebreek, sy het die hele fles gebreek, jy ruik dit, die hele wereld is vol van hierdie sardesool, en dis wat gebeur daar binnen, en die woord kom en hy sê, Fine, ek en jy, kind van God, ons is die aangename geur van Christus, wees gesalf, konings en profete en priesters. Dis hoofsaaklik hulle wat gesalf is. Wat sê
hierdie salwing van hierdie man voor sy dood vir jou. Jesus Christus was haar koning, hy was haar persoonlijke priester, en hy was haar profeet. En daarom gaan sy so oorboord, en sy doen wat sy kan, en het word waargeneem. Vriende, wanneer ons lewe werk leef Jesus, wanneer ons liefde en oorgawe begin oorkook, want die sien as die gewone ou, gewone ou in die straat, maar dan is daar hierdie ouens wat so vir die Here lewe, wat so uitstaan, jy kan het nie keer nie, jy kan het nie miskyk nie, die reuk vang jou, dis oral te bespeur, en al wat sy doen is, sy gee net haar heel beste vir Jesus. Kom ons gaan by die vrou een kant sit, ons los af vir sy oomblik daar, en ek bring jy na die tweede kort gedagte toe, en ek sê, wat is die reaksie op die vrouse diens? Kom ons vraag ook vir onself die vraag. Jy is in een gewone kerk soos hierdie, ons het ons gewone rites, ons het redelike grense, ons doen ding op een sekere manier, en hier kom iemand in wat totaal anders doen as ons. Sy liggaande op en in die sing van een lied begin die trane oor haar rol, sy sak op haar knie en sy bid. Hoe voel ons normaal weg? Help gou vir my. Is een bietjie ongemaklik, nê? Wat maak sy nou? Wat gaan die volgende gebeur? Ek was een dag in die postkantoor in Westgate, en ek staan so in een rij, en die mense staan so, en dan haal ek maar diep asem, want ek moet nou maar my pauze hou, want die Afrika tyd werk, en die productiviteit is minus 50, nou wacht jy maar. En dan kom so groot Engelsman achter my in, en hy kyk so na die spul, en hy kyk so, hy sê, hey, y'all, I want to tell you something, Jesus loves you, and he loves you, and he loves you, en nou gaan die hele rij tot voor my kop. Hoe voel ek? Wat het met jou gebeur? Hy het oorgekook van liefde. Ek moes terugstaan, en ek moes het baie self, myself verwerk, hoekom kan ek het nie doen nie, en dit sien my persoonlikheid nie. Ek gaan ook na mense toe en sê, is dit jou liefde, maar ek het nie soos hierdie ou nie. Maar die oud met daai dag het weer, toe hy daar klaar sê ek, thank you my friend, you made my day, and I hope you made these people's day. Sien so'n bykie buiten die normale, nee, so'n bykie anders optree, vir Here groot goed doen. Baie interessant, alle groot bedienings, alle groot bewegings, alle groot reacties, het altyd gekom, waar iemand buiten die normale begin optree, buiten die normale optree, dan begin God een bediening, hier staan een bediening op, hier staan iets anders op, hier kom hierdie sendingorganisatie, hier kom hierdie bediening, want iemand het opgetree, hulle sê, die Heere kan my nie jou nie, ek het om te lief, ek wil nie in hierdie boksie bly nie, hulle klim uit. Daar was een stadium in ons gemeente in Roodepoort, wat my altyd so kostbaar was, waar die gemeente hierin gesnap het, dat wanneer die hier in hierdie gemeente kom, doen jy iets vir die Heere. En deel van die aansoek vir hom was, jy laaste, wat gaan jy vir God kom doen in hierdie gemeente? Vraagteken. Dan kom ons so 20 aansoek in, dan sê die ou, ek is nog nie seker nie, dan keer hulle hom af. Ek wil nog keer, en sê, hulle sê vir hom, dominee, kyk na ons visie, kyk na ons missie, ons keer hom af. Dan hardloop ek nog na die auto's by kantoor, gaan besoek hom by sy werk, en sê vir hom, maar dit is wat die kerk had wil hê, wat kan jy doen, maar ek kan niks doen nie, dit is wat ek sê, ek nou maar gaan dink, vraag vir die Here, wat kan jy doen? En vind elke liewe lidmaat, het teruggekom, wat die lidmaat gehoor sê, dis wat ek vir die Here kom doen. As ek recht kom bou op die hoogtepunt van Roodepoort Bethesda gemeente, was daar iets soos 15 bedienings, wat elkeen sy richting gehardloop het, omdat mense uit die boksie uitklim, omdat mense iets anders doen. Petrus was dieselfde. Jy sien, ons sê baie keer vir mekaar, hier is jou bootjie, hier is die bootjie, ons op die see, dis die see, dis rof op die see. En hier kom Jesus aan, en Petrus sê, Heer, as dit jy is, ek wil aan jou toe kom, en Jesus sê, kom, jy, en Petrus klim oor boord, en hier stap op die water na Jesus toe, en hy sien die golf, en hy denk, joh, wat gebeur nou hier so, en hy sak, en hier tel hom op by hand, en bring hom terug, en sit hom op die boot. Wat doen die normale ou? Help my, wat doen ons? Ja nee, Petrus het nie geloof gehad nie. Kyk hoe hy getwyfel. Ons almal sien dit raak. Maar wat van die ander el wat gesit het? Wat nie 'n vinger verroer het nie. En dis wat die kerk vandag nog is in 2024. Don't rock the boat, don't make waves. Gaan saam met alles, is reg, daar is 'n gesonde weg. Maar vriende, die Here soek mense wat opstaan om te sê, nee, ek gaan water loop, ek gaan vir julle iets doen. Wat gebeur as jy dit doen? Kom ek wys vir wat is die reaksie by die vrou? Optrede ontlok verontwaardigheid. Markus 14 vers 4. Onthou die disippels. Markus 14 vers 4, 14 vers A. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was. Hoe durf sy? Het jy sien wat sy doen? Sy het die hand opgesteek. Sy het gehuil. Sy het gaan regmaak met iemand anders. Sy het na die plakkerskampe toe gaan en gaan kos uitdeel. Verontwaardig. Maar ons doen dit nie so nie. Wat die disippels sê, kyk nou prentjie, sê het so mooi. Wat gaan nie aan? Verontwaardig, wat beteken het? Beteken om toren te ontlok. Om gekrenk te voel. Om ergerlik te voel. Die word so geïrriteerd, nee, gebel, kwaad, boos, vertoorend. Hierdie vrou raak vir hulle doring in die vlees. Hoekom? Want haar liefde vir Jesus oorskry hulle tradisies. Haar liefde vir Jesus oorskryf die voorgeskrewe. Haar liefde oorskryf die normale. En het nog nie verander nie. Het nog nie verander nie. Ek praat nie oor die mense wat mal is nie. Daar is mense wat mal is. En ek noem het met groot respek, wat die naam van die Here oneer aandoen, die dit wat hulle doen. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat nie van die, man, ek wil sê demoniese, sieklike goed wat gebeur in sekere kerke. Ek praat nie daarvan nie. Maar mense wat vir die Here iets doen, trek reaksie. Wat is die reaksie? Hulle is verontwaardig. Hulle is verontwaardig. Dis wel irriterend. Maar wat bly nie daar nie? Nou raak het, hulle moet haar verklein neer. Waaroor hierdie verkoosting van die salf? Hoekom mors jy so die salf, vrou? Wat sê sy? Maar dis Jesus. Een druppelkie of twee. Sy sê, nee, my liefde kan nie een druppel of twee gee. Ek breek die fles. En ek salf sy hoof en ek salf sy voete, Johannes 12. Ek gee nie druppel nie. Hulle verklein neer haar. Met jou gevoel, hoe word jy verklein neer, omdat jy vir die Jesus opstaan? Jammer as ek my eie persoonlijke getuienis gebruik, want het is vars. Ons vertel jy nog vir een restaurantier, van ons dochterse situasie, en dat sy siek geword het, en dat ons aangaan moet aan, dat sy gestremd is, en dat sy baie pijn het, en dat ons nou weer dokter toe gaan en so. En hy kyk my sê so, and you serve that God that made her sick. Ek sê, yes, we serve him, but why? But why? Hy sê vir my, but why? En ek moes ons by Chris, ons dien nie die Here omdat hy ons gezond maak, ons dien nie die Here omdat hy ons pad gelyk, maar ons dien die Here omdat hy vir ons lief het, en omdat hy die kruis my gestryf het, en my geroep het, by my hand, en my gered het, en my sy kind gemaakt het, dat is ek ons om dien. En hy het in sy kop geskud, en sê, yo, better man than I am, en hy het weggeloop. Dan verklein neer jou, as jy vir die Here opstaan. Wat te verkoosting. Wat te verkoosting. Doe nie die normale goed, man, doe nie die normale goed. Moet nie so die, moet so hardloop, moet so uitgaan en wat doen hulle? Hulle kritiseer haar, hulle verkleineer haar. Kom, ek geef jou 'n baie belangrike beginsel wat ek moes leer deur die jare. Kritiek gegee deur iemand sê baie meer van die persoon wat die kritiek gee as die persoon wat die kritiek opgegooi word. Dis 'n diep ding daai, vat hom weer. Die man of vrou wat die kritiek gereeld lewer op iemand anders, dit sê baie meer oor hom of haarself as oor die persoon wat gekritiseer word. En dis presies wat hier gebeur. Jy sien, daar is kritiek wat opbouwend is, daar is kritiek wat afbrekend is. Hulle breek haar af. Weet allemaal wat 'n skelpel. Nou kom ons gee vir 'n 2-jarige kind 'n skelpel. Wat sê hulle vir my sê? Jo, gee nie vir 'n 2-jarige skelpel nie. Maar sit hom in 'n dokter se hand, wat 'n chirurg is, spesialiste rug, wat doen hy? Hy red lewens. Wat maak hierdie kind met 2? Hy verwoes, sy verwoes, hy my ma, gaan homself doodmaak. Kritiek is dieselfde. Kritiek kan my so opbou. Kritiek is, kan opbouend wees. Kritiek kan my na 'n volgende vlak toe vat. Goeie kritiek. Kan ek vir iets skei? Kan ek vir iets wys wat jy maak dalk jy sien nie? Dis goeie kritiek. Maar ander kritiek kan mense verwoes, dieselfde met die skelpel. Hierdie mense is uit om haar te verneder en te verkleineer, maar hulle bly nie daar nie. Hulle gaan oor na die beskuldiging toe. Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop word en die geld aan die armes gegee word. Kyk die mors van geld, kyk hoe mors jy geld, en hulle beskuldig, jy mors geld, dit kon vir die armes gegee word, en hulle beskuldig haar ten alle tye vir wat sy doen. En daar raak het 'n persoonlike aanval, en hulle teen uitgevaar, vers 5b. Kom, ek geef jou realiteit, vriend. As jy werklik Jesus dien en lief het, wanneer jou liefde uit die normale begin uittree, wanneer jy uit die gemakzone begin uittree, wanneer jy vir die Here iets begin doen, as jy Here begin vra, Here kom werk goed in my hart, wat ek vir u moet doen, Here kom werk in my hart, wat ek kan doen om u saak te bevorder, gaan daar altyd die normale groepie wees, wat jou aan gaan vat, wat jy gaan ontstel, wat jou gaan verkleineer, wat jou gaan beskuldig, wat persoonlik gaan raak, maak vrede, dis normaal. Jesus gesê, in die wereld het hulle van my gehaat, moet nie dink hulle gaan iets anders vir jou doen nie, maar ons is so onder die radar, ons is so gemakkelijk in die wereld, dat soms kom nie eens achter, hulle weet waar vir ons staan nie. Hulle reaksie was nie mooi nie. So weet jy die vrou, hierdie vrou se hart bars van liefde vir Jesus. Die heilige disciples, hulle druk dit af, nat kombers oor het gegooi. Ons kyk na die derde reaksie, Jesus' reaksie. Nou wat sê Jesus oor hierdie mense wat die Here dien, die Here wat oorkook vir Jesus, hierdie ouens dat goes bananas vir Jesus, wat sê die Here van hulle? Kom ons kyk. In eerste plek kom Jesus en hy sê vir hulle, Jesus spreek die hart aan en sê, Markus 14 vers 6, maar Jesus sê vir hulle, laat haar staan, waarom val jy haar lastig? Wat is fout met jylle? Wat is fout met jylle? Laat haar staan. Laat haar staan. Jesus gaan verder en herken wat sy aan hom gedoen het. Luister na sy woorde. Hy gaan nou aan, hy sê, maar Jesus, waarom val jy haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Jesus weet wanneer werk gedoen word vir hom, of hy weet wanneer werk gedoen word om gesien te word, of om 'n beter posisie te kry, of om 'n bietjie punte by die Here te skoor, of 'n bietjie punte by so en so te skoor. Hierdie jong leitjies is veral daar, nê. Hy doen al hierdie goed vir die girl, hy wil net punte by mekaar maak met haar. Hy doen al hierdie goed, punte, hy wil net punte by mekaar maak. Tot hy het, dan verander hy die engel, nie altyd nie, baie mal in die duivel. Jy sien, Jesus weet, sy dit vir my gedoen, sy het nie gedoen om raak gesien te word, daar was jy selfoon wat gauw gesê het, kyk wat doen sy nie, nee, haar hart het haar gedryf om iets vir Jesus te doen, en sy dit gaan doen, en sy die vuur getrek, en Jesus herken, sy dit vir my kom doen, sy het vir my kom doen. En dan kom Jesus en hy verklaar haar insig en haar initiatief. Hierdie vrou snap iets wat hierdie disciples nie eens kon snap nie. Sy weet Jesus gaan sterwe, sy weet dat sy gaan sy lichaam voorberei of voor hy dood is. Want die armes het jy altyd by jylle. Wanneer jylle wil, kan jylle aan hulle goed doen. Maar my het jylle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my lichaam vir die begrafnis gesalf. Wat sê Jesus? Hierdie vrou weet meer as jylle. Sy het meer insig, sy het meer diepte. Vriendas, ons weet wie Jesus is. Werklik weet wie Jesus is. En ons weet hoe lief hy ons het. En ons weet wat sy prys het gekos het om jou en my te red. Behoort ons allemaal bananas te gaan vir Jesus elke dag, soos hierdie vrou. Maar verstaan ons regtig wie hy is? Verstaan ons regtig wat hy gedoen het? Verstaan ons regtig sy hart? En Jesus kom die laaste plek en sê, Jesus verklaar profeties wat vandag gaan gebeur. Luister mooi, wat sê in vers 4, Markus 14 vers 9. Voor waar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wereld verkondig word, sal daar ook gespreek word van wat sy gedoen het tot gedagtes aan haar. Jesus se profesie is vervul vandag in hierdie gemeente, ek beloof jou en ander gemeentes ook, oor die jare word hierdie boodskap gepreek en gepreek en gepreek en gepreek om vir die kerk te wys hoe lyk ware aanbidding, hoe lyk mense wat Jesus regtig liefhet en regtig dien en regtig uit hulle pad uit gaan of weer iets te beteken. Dit is hoe sy lyk en die profesie is vandag weer in ons midde vervul. Ek wil jou uitdaag om die Here te gaan vertrou vir iets hier binne wat kan oorkook vir Jesus. Iets waarmee jy voor een dag kan kom en om sê, dis wat ek wil doen, gaan julle saam. Jy sien, ons sing so makkelijk daai liedjie, wat een vriend het ons in Jesus. Ek lees gisteraand artikel en kommentaar en toe slaan my so voor die kop. As Jesus in die hemel sou staan en hy sê, kyk, nou moet ek een naam soek wat nou nie hier is nie. Gabriel. Kom ons sê, sit Gabriel se dier. Kan Jesus sing, wat een vriend het ek in Gabriel. Kan hy het sing van ons, van my? Julle is my vriende as julle doen wat ek julle gevra het. Het hy mos gesê. Kan hy dit sing? Ek wil graag hy moet dit sing, maar ek en hy moet dalk so 'n bietjie in lyn kom met hierdie vrou. Kom ons vat dit saam, ons sê die naamlose vrou maak naam tot vandag toe, want haar dien van die Here is met 'n hart van oorgawe. Met 'n hart van oorgawe. Ek sê dit in die verlede baie gesê, ek sê het, wie het ons maar dieselfde hart vir Jesus wat ons het vir rugby en vir Formule 1 en vir golf en vir sukses. Het ons maar dieselfde hart gehad vir Jesus, dan was die herlewing hier waar ons vandag gesit het. Sy dien die Here met hom as haar enigste fokus. Sy gee haar beste vir haar alles, doen sy wat sy kan doen. Sy het geen kostes ontsien nie. En sy het ook gesê, hy is die enigste een wat so werd is, ek breek die vlees, niemand anders gaan daar aan deel nie. Haar diens is waargeneem en ervaar, niemand kon dit mis nie. Sy het ek en jy, kom skiet na die ander. Die ander reaksie is, hulle ontlok verontwaardigheid. Hulle klim oor op verkleinering, beskuldiging en raak persoonlijke aanvalle. En by hoeveel kinders van hier is hierdie nie ons deel nie? Hoe gaan ons met die wereld om? Hoe gaan ons met mense om wat ons te nakom? Hoe gaan ons met mense om waarmee ons verskil? Soos Jesus' mense? Of soos hierdie ouwens wat so ongeestelik is? As iemand van buiten af dit moes raak sien, het hulle seker geloop en nooit weer teruggekom nie. Die reaksie van mense openbaar ook wie hulle is, waar hulle geestelik is, waar hulle volwassen is, waar hulle karakter is, openbaar het ook. En dan Jesus' reaksie. Hy spreek die harte van sy disciples aan. Hy herken dit wat sy doen, is hy vir my gedoen. Hy verklaar haar insig en haar initiatief. Hy verklaar profeties, wat vandag in jou en my midde gebeur het. En vriende, dit bring ons weer terug by die verhaal, wat ek mee begin het. En my vraag is, wil ons op 'n punt kom waar ons wees, soos hierdie businessman sê, ek vat die prentjie en ek gaan terug na my plek toe en sê, Here, ek... Tot nou toe het ek gedoen en ek het gedoen wat van my verwag word, maar Here, ek wil meer as dit doen. Here, ek wil meer gee, ek wil meer beskikbaar wees, ek wil myself op die altaar stel. Ek wil begin om te ploeg. mag die Heere dit van jou en my vra, vriendin, kom ons maak saam, hoe lyk jou diens en my diens aan Jesus, soos die van die naamlose vrou wat namaak tot vandag toe? Of lyk het maar soos die disciples, heel gemakkelijk, heel op die normale, dis die normale, dis hoe allemaal het maar doen. Dan die vraag, wat gaan Jesus van jou onthou? Wat gaan die familie van jou onthou? Hoe gaan mense by die school, die sportklub, die werk en die kerk jou onthou? Gaan jy onthou as 'n man van vrou of 'n man van God of 'n vrou van God wat die werk van die Here gedoen het, of gaan jy my verplig om die waarheid te verswyg op 'n begrafnis? Ek moet soms begrafnis hou, dan weet ek, hierdie ou is so binne in die verlorenheid in, dat niemand kan keer en allemaal sê, rest in peace, rest in peace, my rest in peace, he will never rest in peace. So ek praat nie oor hom of haar nie, ek preek met hulle wat nog in die lewe oor is. Maar maak het vir ons makkelijk, die dag sal ek jou begrawe, makkelijk vir die ou wat my begrawe om te sê, dis wat ons om voorgang onthou. Ek sluit af, net weer, om te herinner, jy en ek is geroep om 'n lewende offer te wees aan God, en wat hierdie vrou vandag vir jou en vir my doen, en ons uitdaag om te doen, is eenvoudig om te maak wat hierdie prentjie sê, kom ons sit hierdie dwarslaat op. Kom sit hom op. Kom ons vertel. Ons het al die verskonings, maar ons Heer, hier is ek. Maar ek wil vir Heer iets doen, en dis wat in my hart brand. Mag ons vandag hier kom, waar ons... En mag ons namaak in die hemel vir Christus. Amen. Ons dierbare, wonderlike Here, dankie dat ons hierdie vroue week, vroue dag, kon herdenk met hierdie besondere vrou, wat vir ons 'n besondere voorbeeld stel, wat die disciples van Jesus in die skadu stel, wat ons vandag, Here, laat wonder oor ons eie Christenskap. Maar dankie dat u vir ons opnuut kom uitdaag om ons eie dwarslat, ons eie doelwitte te skuif, ons eie doelwitte hoër te stel, meer in te sit, uit ons gemaksones uit te klim, want die tyd is min en die vraag is, doen ons vir hom wat ons kan doen soos hierdie vrou? U wees ons in staatsteller, Here. U wees ons in staatsteller, u roep ons en ons hoor u. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teer en minsame werk van die Heilige Gees, met u wees en met u bly, terwyl jy hom vertrou, om jou hart te laat oorkook, in liefdevolle diens vir Christus. Amen.